รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารใจสารพลังผมเจริญรักษ์เทพประดับครับอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับที่จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ทราบก็สำหรับคนที่ติดตามความเคลื่อนไหวของคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาตินะครับวันนี้ท่านเลขาธิการนะครับคุณหมออัมพลจินดาวัฒนะกำลังขับเคลื่อนเรื่องของ PSA นะครับหรือ Pollution Health Assembly นะครับก็เป็นตัวชี้วัดทางด้านของสุขภาพระดับจังหวัดนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวกันอยู่นะครับแต่ตอนนี้ที่จังหวัดขอนแก่นโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเป็นแกนกลางแล้วกำลังเคลื่อนไหวโดยการทำงานร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่างๆโดยเฉพาะมีโครงการของต่างประเทศนะครับโครงการสะพาน USAID นะครับที่เข้ามาร่วมมือกับทางคณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและทำตัวโครงการที่ชื่อว่า PGI นะครับมาจากคำว่า Pollution Governance Index นะครับซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือโครงการสร้างตัวชี้วัดอันดับที่ตามระดับจังหวัดเรื่องนี้เราจะเห็นนะครับว่าเป็นปรากฏการณ์ที่กำลังมีการเคลื่อนไหวทำงานกับภาคีต่างๆในลักษณะที่เป็นโมเดลคล้ายๆกันแต่ว่ามีประเด็นหรือว่ามีมิติที่แตกต่างกันไปสำหรับการทำตัวชี้วัดธรรมที่มาระดับจังหวัดนี่นะครับผมมีคนที่อยู่ในสายแล้วก็จะคุยผ่านทางช่องทางของเคลสเตชันนี่นะครับเป็นหัวหน้าคณะทำงานของโครงการนี้นะครับท่านชื่ออาจารย์ดร.สถาพรเริงธรรมนะครับท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่ภาคสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นหัวหน้าคณะทำงานของโครงการนี้โดยเฉพาะนะครับเราลองจะมาคุยดูนะครับว่าที่มาที่ไปของโครงการนี้เป็นอย่างไรนะครับแล้วคำว่าธรรมาภิบาลในความหมายที่คณะทำงานชุดนี้ภายใต้การนำของอาจารย์ดร.สถาพรกำลังขับเคลื่อนหรือขับเคลื่อนยังไงแล้วก็ในรายละเอียดนะผมเรียนนิดนึงเกินไว้ว่าจริงๆแล้วไม่ได้ทำเฉพาะที่ขอนแก่นแต่มันเชื่อมโยงไปทั้งภาคเหนือภาคใต้นะครับแล้วก็ที่ภาคอีสานด้วยมีหลายภาคนะครับเรามาทักทายอาจารย์ดร.สถาพรก่อนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับคุณจิรันต์ครับ
ครับครับอาจารย์ครับอาจารย์อยากจะให้อาจารย์ได้ช่วยขยายความนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมาของโครงการสร้างตัวชี้วัดธรรมาภิบาลระดับจังหวัดหรือว่าPGI ที่อาจารย์เป็นหัวหน้าคณะทำงานว่ามันมีความเป็นมาอย่างไรและกำลังจะทำอะไรอยู่ครับ
ครับผมอยากจะขอนำเรียนอย่างนี้นะครับในเบื้องต้นเนี่ยโครงการ PGI เนี่ยเป็นโครงการต่อเนื่องจากการดำเนินงานในปีที่แล้วซึ่งเป็นโครงการที่มีจุดประสงค์ที่จะมุ่งเน้นในการสร้างเครื่องมือให้กับประชาชนนะครับในการที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารการภาครัฐโดยเพิ่มยิ่งในเครื่องมือในการเข้าไปประเมินคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานสาธารณะซึ่งเครื่องมือชุดนี้เนี่ยที่อย่างที่เราได้รับทราบเราเรียกว่าตัวชี้วัดธรรมาภิบาลระดับจังหวัดเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมือที่ทันสมัยครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ค่อนข้างจะต้องเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาหรือการสร้างเครื่องมือขึ้นมาวัตถุประสงค์สำคัญก็คือเรื่องการระดมหรือการสร้างความคิดเห็นร่วมกันของคนในสังคมในเรื่องของการขับเคลื่อนแนวคิดในเรื่องของประชาชนวิวัฒนะฮะเรื่องประชาชนวิวัฒจากการเป็นประชาชนธรรมดาสู่ความเป็นพลเมืองซึ่งเครื่องมือสีใจอันนี้เนี่ยจะเป็นสื่อตัวหนึ่งที่ทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารการด้านทางบริหารการด้านหนึ่งทางอ้อมโดยการเขาเรียกว่าใช้ในทางวิชาการเรียกว่าการ voice หรือการส่งเสียงสะท้อนว่าประชาชนมีความคิดเห็นต่อการให้บริการสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐยังไงเพราะฉะนั้นในเรื่องของเครื่องมือตัวนี้เนี่ยจึงเป็นเครื่องมือที่ก็จะมีความแตกต่างจากธรรมาตัวชีวธรรมาภิบาลอื่นๆที่เคยมีอยู่ในประเทศไทยมากพอสมควรประการแรกก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่เราต้องการที่จะใช้ในการประเมินดังผมขอใช้ย้ำนะว่าใช้คำว่าประเมินคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานสาธารณะทุกหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งทั่วประเทศไทยนะครับประการที่สองก็คือเรื่องของการเป็นเครื่องมือที่ให้ประชาชนเป็นคนคิดตัดสินใจด้วยตนเองนะฮะโดยที่จะผ่านวิธีคิดวิธีการบริหารจัดการในทางวิชาการแต่ว่าคนที่ให้ข้อมูลจะเป็นตัวประชาชนเองไม่ใช่เป็นตัวผู้แทนหน่วยงานราชการที่จะทำหน้าที่ในการประเมินตนเองฉะนั้นนี่คือเป็นความพิเศษของสิ่งที่เราเรียกว่าตัวชีวธรรมาภิบาลระดับจังหวัดที่เรากำลังสร้างขึ้นครับ
ครับฉะนั้นดูเหมือนที่ผมฟังอาจารย์เล่าให้ฟังเนี่ยความหมายของคำว่าธรรมาภิบาลในนิยามความหมายของโครงการ TGI กับความหมายของธรรมาภิบาลที่เรารับรู้รับทราบกันทั่วไปเนี่ยมันแตกต่างกันอยู่ใช่ไหมอาจารย์
ถูกต้องครับถูกต้องครับเพราะว่าธรรมาภิบาลในความหมายของโครงการนี้นั้นเราไม่ได้มุ่งเน้นไปเรื่องของการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐหรือมุ่งเน้นเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยตรงแต่เราต้องการที่จะมุ่งเน้นว่าเราจะประเมินคุณภาพในการให้บริการของรัฐให้อย่างไรซึ่งไอ้การประเมินคุณภาพในการให้บริการของรัฐเนี่ยมันก็จะสะท้อนในหลายมิตินะฮะตัวอย่างเช่นคุณภาพในการให้บริการของรัฐก็มันจะสะท้อนอย่างเรื่องของการให้บริการที่เสื่อมช้าเชื่องช้าไม่มีประสิทธิภาพการให้บริการแล้วประชาชนต้องเสียค่าน้ำมันน้ำชาหรือเปล่ากว่าจะต้องใช้เส้นสายในการวิ่งเข้าวิ่งออกในการขอรับบริการอย่างเช่นการขอออกใบอนุญาตอย่างใดหรือไม่ซึ่งในธรรมาภิบาลในความหมายของโครงการนี้เป็นธรรมาภิบาลอย่างกว้างในความหมายอย่างกว้างซึ่งครอบคลุมมิติต่างๆที่ธรรมาภิบาลที่เราคุ้นชินกันอยู่เนี่ยได้ใช้อยู่ฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกธรรมาภิบาลที่นี้ผมอยากจะขอนำเรียนว่าเป็นธรรมาภิบาลอย่างเป็นความหมายอย่างกว้างซึ่งจะใช้ในการวัดคุณภาพของการให้บริการของรัฐเป็นหลักส่วนเรื่องของการตรวจสอบการต่อต้านการทุจริตนั้นจะเป็นประเด็นที่รองลงไปครับ
ครับวิธีการขั้นตอนนะครับจะไม่ว่าวิธีการของการสร้างตัวชีวัดเนี่ยตอนนี้มันวิธีการทำยังไงและกระบวนการขั้นตอนในการทำงานตอนนี้เนี่ยเราทำไปถึงไหนแล้วครับ
คือในหลักการนะครับว่าโดยจุดเริ่มต้นของโครงการนี้คือเรื่องของการสร้างสำนึกความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยดังนั้นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้เราจะเริ่มต้นจากพี่น้องประชาชนครับโครงการนี้จะเริ่มต้นจากเวทีการรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนในจังหวัดต่างๆนะครับโดยเฉพาะในช่วงแรกๆเนี่ยเราจะมีจังหวัดน้ำล่องอยู่ทั้งหมดในเฉพาะที่มาขอนแก่นนะครับจะมีอยู่3จังหวัดนะครับก็คือจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดนครราชสีมาซึ่ง3จังหวัดเนี่ยทางคณะทำงานจะลงไปทำเวทีใน 2-3 ขั้นตอนในการขั้นตอนแรกเราจะลงเข้าไปทำเวทีเรื่องการสร้างความรับรู้และความเข้าใจในตัว PGI ก่อนหรือตัวชีวัดตรงนี้ก่อนนะครับให้เกิดกระแสการตื่นตัวและการยอมรับและความเข้าใจเมื่อเราสามารถดำเนินการในขั้นตอนนี้ได้แล้วซึ่งเราคิดว่าภายในปี2555เนี่ยเรากำลังทำงานตรงนี้อย่างเข้มข้นเมื่อเราทำงานตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะใช้กลวิธีการแพร่ความสัมพันธ์ออกสื่อสารมวลชนในทุกแขนงซึ่งจะเป็นช่วงของการทำความเข้าใจอย่างเข้มข้นแบบปูพรมในพื้นที่เมื่อเราทำเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเมื่อคิดว่าเราเชื่อว่าเครื่องมือชิ้นนี้ประชาชนส่วนใหญ่เริ่มเห็นแล้วว่ามันเป็นยังไงมีประโยชน์ยังไงและสามารถที่จะเข้าถึงมาได้ยังไงเนี่ยเราก็จะเริ่มกระบวนการในการพัฒนาตัวชีวัดครับขั้นตอนในการพัฒนาตัวชีวัดก็ใช้หลักการเดิมก็คือหลักการเดียวกันกับจุดเริ่มต้นคือเราจะเน้นที่ประชาชนก่อนเราจะทำเวทีครับเออทำเวทีรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนของมันจะมาทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเกษตรกรภาคพี่น้องคนจนเมืองภาคนักธุรกิจนะครับพนักผู้ประกอบการ SME ภาคของส่วนราชการเองนะฮะที่ผู้เป็นผู้ถูกรับการประเมินก็แต่เราได้ทำเวทีคิดว่าการทำเวทีตรงนี้เราจะทำให้มากหรือเท่าเทียมมากได้คิดว่าในปี2566ซึ่งจะเป็นปีของการผลิตสร้างตัวชีวัดเนี่ยเราคิดว่าจะทำเวทีได้ต่ำกว่า100เวทีในสามจังหวัดเพื่อในสามจังหวัดที่เป็นจังหวัดเป้าหมายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะฮะซึ่งแน่นอนครับในขณะเดียวกันมหาลัยอื่นที่เป็นมหาลัยคาพาทีเนี่ยผมขออนุญาตนำเรียนคุณไปรับตรงนี้นะครับว่าในจังหวัดภาคีจะมีมหาวิทยาลัยบ้างนะครับก็มีจะมีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยนเรศวรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีซึ่งทุกมหาวิทยาลัยก็จะทำเวทีนะในลักษณะเดียวกันคือเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนว่าถ้าเราจะวัดคุณภาพธรรมาภิบาลของการให้บริการในเมืองของรัฐในประเทศไทยเนี่ยจะมีตัวชี้วัดอะไรบ้างมีวิธีอะไรบ้างที่เราต้องทำเราจะเริ่มจากกระบวนการฟังความเห็นครับในส่วนของทีมวิชาการจะทำหน้าที่เพียงแค่ผู้ให้การสนับสนุนเป็นผู้ให้ความรู้ให้การสนับสนุนและเป็นผู้คอยสรุปว่าสุดท้ายเนี่ยตัวชี้วัดที่เหมาะสมของประเทศไทยเป็นยังไงซึ่งแน่นอนว่าในแต่ละพื้นที่นะครับอย่างจังหวัดขอนแก่นหรือเชียงใหม่มีความเห็นต่างกันเรื่องตัวชี้วัดและยิ่งเชียงใหม่กับทางสามจังหวัดทางใต้สามจังหวัดทางใต้ก็ยิ่งต่างกันซึ่งตรงนี้เราก็มีถึงความแตกต่างและเราเคารพในความหลากหลายดังนั้นเวลาการพัฒนาตัวชีวัดเนี่ยเราถึงต้องฟังความเห็นรอบด้านก่อนแล้วสุดท้ายเนี่ยคณะทำงานเราค่อยมาเป็นอีกทีอันนี้คือขั้นตอนซึ่งในขั้นตอนเนี่ยผมคิดว่าใช้เวลาประมาณ1ปีในปี2566ซึ่งเราคิดว่าเราจะได้ยกร่างตัวชีวัดธรรมาภิบาลในจังหวัดอย่างน้อย1ชุดและคู่มือในการปฏิบัติงานในชุดครับ
แล้วคนที่จะเอาเครื่องมือนี้ไปใช้เป็นใครคร
ับคนที่เอาเครื่องมือนี้ไปใช้นะครับคนที่เอาเครื่องมือนี้ไปใช้จะมีอยู่2ส่วนครับส่วนแรกคือตัวส่วนของตัว นักวิชาการหรือคือเป็นคณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัยซึ่งจะได้การแต่งตั้งและฝึกอบรมในการใช้เครื่องมือนี้อย่างดีที่สุดนะครับซึ่งอาจจะเป็นเครื่องมือแบบที่เป็นแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์อันนี้ยังไม่กำหนดว่าจะใช้เครื่องมืออะไรแต่ว่าคนที่ใช้ส่วนที่หนึ่งก็คือตัวคณะผู้วิจัยนะฮะ PI นี้ก็คือเป็นการทำงานทางวิชาการด้วยควบคู่กันจะไประดับหนึ่งเพื่อสร้างการยอมรับและอีกอันนึงก็คือตัวผู้รับประชาชนเองซึ่งจะเป็นคนที่ถูกสุ่มเลือกนะฮะผมก็ย้ำว่าเราสุ่มเลือกโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยระเบียบวิธีการทำวิชาการเป็นพื้นฐานในการคัดเลือกเพราะฉะนั้นคนทุกคนในจังหวัดต่างๆที่เป็นจังหวัดเข้ามาในการใช้เครื่องมือนี้จะเป็นผู้ใช้เครื่องมือนี้ด้วยอันนี้คือคนที่ใช้แล้วคนที่ได้รับผลกระทบจากเครื่องมือนี้ก็จะได้รับการเขาเรียกว่าเพียงทางวิชาการและอินฟอร์มคือการให้ข้อมูลข่าวสารถึงกระบวนการในการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความรู้การรับรู้และความเข้าใจร่วมกันระหว่างคนในสังคมเพื่อให้เครื่องมือนี้สามารถได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นรัฐเอกชนหรือประชาชนแต่เพราะนั้นถ้าบอกว่าคนใช้เครื่องมือนี้จะเป็นใครเนี่ยโดยสรุปแล้วจะมี3กลุ่มกลุ่มแรกคือผู้ใช้โดยเป็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกคือกลุ่มผู้ใช้โดยตรงก็คือกลุ่มข้าราชการกลุ่มส่วนราชการ2คือกลุ่มผู้ใช้เครื่องมือก็คือกลุ่มประชาชนและกลุ่มนักวิชาการในมหาลัยครับ
ครับอันนี้ก็เป็นโดยสรุปก็คือว่าภายใน2ปีนี้นะฮะเครื่องมือนี้จะกระบวนการต่างๆก็จะเสร็จสิ้นแล้วก็จะนำออกมาใช้เห็นหน้าเห็นตาเลยใช่มั้ยครับ
ถูกต้องครับภายใน2ปีนี้เราจะได้เครื่องมือนำร่องนะฮะซึ่งแน่นอนก็ว่าเราคาดหวังว่าหลังจากปี2556เราจะนำเอาเครื่องมือนี้ไปทดลองใช้ใน3จังหวัดก็คือของขอนแก่นนะฮะก็คือจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นและอุดรธานีแล้วเครื่องมือนี้ไปทดลองใช้ปี57ครับเพื่อที่เราจะได้เอามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องให้สมบูรณ์มากขึ้นซึ่งตามแผนยุทธศาสตร์ที่เราคิดไว้เนี่ยในปี57จะเป็นการทดลองใช้เครื่องมือและปรับปรุงเครื่องมือให้มีความไม่ได้มาถึงในการใช้กับประเทศไทยและในปี2558ซึ่งหลายๆท่านคงจะทราบว่าเมื่อในวันที่31ธันวาคม58ประเทศไทยจะเคลื่อนเข้าสู่ความเป็นประชาคมสู่จิตอาเซียนเนี่ยในปี2558เราจะสามารถใช้เครื่องมือนี้ในการประเมินคุณภาพในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐในระดับที่เราเรียกว่าตัวชี้วัดธรรมาภิบาลระดับจังหวัดเนี่ยได้ครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศครับ
เอาละครับวันนี้รบกวนอาจารย์ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวมีความคืบหน้ายังไงจะรบกวนให้อาจารย์มาเล่าให้ท่านฟังทางเฮลท์เซสชั่นในครั้งต่อไปขอบคุณนะครับอาจารย์ครับ
ครับยินดีครับขอบคุณมากคุณเจริญครับและขอบคุณท่านผู้รับฟังผมครับ
ครับท่านฟังครับนั่นก็คือเสียงของอาจารย์ดร.สถาพรเริงธรรมครับท่านอยู่ที่ภาควิชาสังคมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทำงานโครงการ PTI นะครับชื่อย่อๆและนับจากนี้อีกประมาณ2ปีหรือมีความคืบหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการตรงนี้นะครับเราจะรบกวนอาจารย์แล้วก็จะนำมาเล่าให้ท่านฟังได้รับฟังผ่านทางช่องทางของรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานสารพลังทางเฮลท์สเตชันวันนี้ขอบคุณท่านฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง